Dini għal-podda numru 146 fil-sensila ta' mużika motiħor fil-mkien miegħi, Tony Sand. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minant Lurk, Syntact u The Great Escape. Biex nibdew dini għal ġdida minant The Mix. Single ġdida minn il-grupp The Mid tiftaħ il-ponta ta' tana tal-lum f'sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Dan hija l-146 waħda, però hija wkoll l-ewwel waħda propja għas-sena 2009 kien oħra il-ġimgħa li għaddiet u diġà konna fis-sena l-2009, però dik kienet ħalli ngħidu hekkux waħda speċjali mal-fatt li fija ħarisna lura lejn l-2008 f'dawk li kienu l-għażliet tagħkom għall-favoriti fid-diversi kategoriji li nażlu kull sena. Imissa nibdew bil-materjal ġdid u propju din is-single illi għandna kemm smajna hija ġdida f'Jamanda ħarġet propju ftit tal-ġranet ilu minant il-grupp The Myth. U ħankompli għaddej illum fil-poddata anka b'materjali ieħor illi huwa ġdid, imma huwa ġdid ukoll mhux biss għax il-materjal huwa ġdid, imma anka il-gruppi u l-esponenti illi ser indoq fil-poddata tal-lum qatt ma nistgħu f'din is-sensiela qabel jew tal-anqas. Ek jidirli. L-ewwel wieħed minn dawn huwa Kurt Kirkhope illi jirrekordja taħt l-isem ta' Lurk. Ħassa nisimgħu hekk il-mużika tiegħu permezz ta' din is-silta illi jisimha The Cloud Had a Sky Blue Color. Thank you. il-mużika tal-Lurk, il-silta l-ismajna unek jisima The Cloud Had a Sky Blue Color. Jek tixtiqu tkunu tafu aktar dwar dak li qed tisimgħu fil-poddata tal-lum, jew tixtiqu ssibu anka poddati preċedenti, kulma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk isibu wkoll links għal dak li tkunu qed tisimgħu u partikolarment dak li għadna kemm smajna llum issibu links għal paġni tagħhom tal-MySpace u l-istess għal dak li ġej issa. Syntact. Din id-darba huwa Karl Baldacchino li rekordja ta' dan l-isem ta' Syntact. U man għan Syntact, se nisimaw din is-silta li jisimaw Fine. Dawn iż-żewġ siltiet ta' din l-istil ta' mużika smajna l-ewwel l-Lurk u issa għadna kemm smajna l-Syntact, qed tajjeb li naqilbu għal stil differenti nerġgħu. Nerġgħu morru kważi lura minn fejn bdejna għal stil ta' rock kontemporanju. Huwa grupp li għadu jibda relattivament għalkemm ilu jeżisti issa madwar sentejn u anke der fuq it-televiżjoni f'Malta is-sena li għaddiet. Skont ma jgħidu anke fuq il-paġna tagħhom tal-MySpace. Qed nirreferi għal grupp The Great Escape. Ħana semgħu s-silta ta' hawnhekk li jisimha Runaway.
Thank you.
Of a runaway minn għant il-grupp The Great Escape għana ġenna f'tmim ta' poddat ora f'sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Qabel nagħlaq ħallej nfakkarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miħaj dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli bli tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Nu biex irdejem nisma minnant is-semmija ta' din is-sensila ta' poddati jak li xe kważi. Pero, apparti jek, u aktar importanti illi tajdu li xħedin tismaw mod partikolari material illi mankunx naf bih u bekk illi aħna nwaslulkom anka aktar minn dawn il-poddati f'din is-sensila ta' mużika motiħor. U sakemm nirġgħu ta' għal darb oħra, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.